Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин і з першими повідомленнями дня «Ранкова свобода» в студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. В Херсонській області розпочинається випробування українських зенітних ракет середньої дальності.
Це оголошення війни в разі ракетного удару по території України.
Росія погрожує, як зрештою вона може відреагувати на українські ракетні навчання поблизу окупованого Криму. Про це поговоримо сьогодні докладніше в другій частині програми. Поміж тим, сьогодні в «Ранковій свободі» і про те, що у штаб-квартирі НАТО відбулася презентація найкращих зразків продукції українського військово-промислового комплексу.
Чимало країн НАТО все ще залишаються залежними від російської оборонної промисловості, звідки, скажімо, постачаються деякі комплектуючі. І їм цікавий унікальний досвід України, яка в критичній ситуації швидко позбавилася цієї залежності.
Підтримка незалежності України нині така ж, як і 25 років тому на історичному референдумі за незалежність, кажуть соціологи.
Утім, як демонструють опитування, з тим, що Україна є дійсно незалежною сьогодні, погоджується лише близько 40% населення.
Про все це ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в останню добу осені підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. Це відбулося на всіх оперативних напрямках Маріупольському, Луганському та Донецькому. За цим повідомленням, на Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів сепаратисти обстріляли Широкине, Красногорівку, Славне, Гнутове, Мар'їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку. Також обстріли відбулися на Луганському та Донецькому напрямках. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Державна авіаційна служба України підтвердила інформацію, що раніше, за заявкою Міністерства оборони України, пілотам були розіслані оперативні повідомлення про небезпеку польотів над Чорним морем. Також у відомстві додали, що згідно з міжнародними нормами, Україна є єдиною державою, яка регулює повітряний простір над Кримським півостровом. Раніше в середу в Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що з боку Росії надходили погрози застосувати силу в разі проведення Україною ракетних навчань біля Криму 1-2 грудня, через які Україна закрила частину свого повітряного простору неподалік Криму. Київ підтвердив, що попри погрози Росії, ці навчання в міжнародно визнаному суверенному повітряному просторі України все ж відбудуться. Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що на черговій зустрічі групи і її робочих підгруп у білоруському Мінську 7 грудня українська сторона знову порушить питання демілітаризації міста Дебальцево. Ця тема була важливою і на недавній зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, додала Геращенко у Фейсбуці. Крім того, повідомила Геращенко, ключовим завданням для мінських груп має стати звільнення заручників до новорічних свят. Держави-члени організації країн-експортерів нафти ОПЕК досягли домовленості скоротити видобуток нафти майже на 1 200 000 барелів на день від рівня станом на жовтень. В ОПЕК при цьому висловили сподівання, що країни, які не належать до картелю, будуть співпрацювати з ним у цьому обмеженні.
Я радий повідомити, що Російська Федерація зобов'язалася скоротити видобуток на 300 тисяч барелів на день. Інші країни також показали прихильність до таких дій, і ми закликаємо до зустрічі, щоб завершити цей важливий елемент домовленостей, сказав після зустрічі міністр нафти Катару і президент ОПЕК Мухаммад Салех Ас-Сада. Рішення чинне упродовж півроку. Уже через лічені хвилини після оголошення про це ціни на нафту на світових ринках різко зросли відразу на 8-9% станом на 7 ранку за Києвом ціна нафти марки Brent становить $52.40 за барель. ОПЕК вирішив скоротити видобуток нафти вперше з 2008 року. Рада безпеки ООН одноголосно схвалила нові санкції щодо Північної Кореї через її ядерну і ракетну програми. Ці санкції, зокрема, обмежують експорт із Північної Кореї вугілля і кольорових металів. Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен зберіг титул чемпіона світу в шахів, перемігши на тайбрейку народженого в українському Сімферополі долі росіянина Сергія Карякіна. Після того, як основна частина матчу, проведена з класичним контролем часу, завершилася в нічию, 30 листопада у Нью-Йорку відбулися 4 партії у так звані швидкі шахи, коли суперники мають по 25 хвилин на партію. Перші дві партії цього міні-матчу принесли нічиї, а в двох наступних Карлсен переміг. Чемпіонський поєдинок привернув значну увагу в усьому світі. Організатори кажуть, що близько 6 мільйонів людей стежили за розв'язкою протистояння. Перемогою над Карякіним Карлсен привітав себе з 26-м днем народження, який він зустрів 30 листопада. Чемпіоном світу норвежець є з 2013 року.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні в Херсонській області розпочинається випробування зенітних ракет середньої дальності, які Росія розцінює як агресивні плани проти її суверенітету. В прес-службі українських повітряних сил наголошують, навчання і випробування проходитимуть винятково в повітряному просторі України над відкритим морем за 30 кілометрів від узбережжя окупованого Криму. Експерти кажуть, що таким чином Україна діє в рамках міжнародного права і нагадують, Крим залишається українським. Але деякі оглядачі сумніваються в раціональності таких дій.
Ми вже звикли до провокацій, ми вже звикли до тиску, але я хочу зазначити, що більш 20 навчань Російська Федерація провела навколо наших кордонів і на нашій території в Криму і на Донбасі.
Як Росія може відреагувати на українські ракетні навчання поблизу Криму? Про це детальніше трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Літаками, бронетехнікою, високоточною зброєю і засобами зв'язку українського виробництва ознайомили Союз НАТО напередодні в штаб-квартирі Альянсу, а нині – в Люксембурзі, в НАТОвській агенції з підтримки постачання. Там проходять перші в історії відносин НАТО з країнами-партнерами Дні української військової промисловості. Альянс побачив технології, засновані на досвіді війни і гібридної російської агресії, а також те, як Україна модернізувала свою оборонну промисловість. Водночас, зазначають дипломати, цей захід має іще одну мету – повзучу українську інтеграцію в НАТО. Докладніше в матеріалі нашого кореспондента в Брюсселі Віталія Єреміці.
Відроджена із руїни українська оборонна промисловість вирішила здивувати представників Північно-Атлантичного альянсу. Як пояснює керівник державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов, українська інженерна думка через воєнні дії на Донбасі і досвід гібридної війни була змушена швидко переналаштовуватися і прогресувати. А менеджмент організував імпортозаміщення тисяч складових, які ще 2 роки тому постачала тільки Росія. Водночас у штаб-квартирі НАТО українська оборонна промисловість переслідувала ще одну мету – каже Романов.
Ми показуємо, во-первых, нашу відкритість.
Ми показуємо нашу відкритість, наші можливості. Ми запрошуємо наших західних партнерів, компанії, які працюють на забезпечення захисту і ефективності альянсу, працювати разом, використовувати наш досвід та їхні можливості.
Використовувати їхні можливості.
Політичне, експертне і практичне сприяння НАТО Україні, його підтримка територіальної цілісності залишається непорушними, зазначає заступник помічника генсекретаря Альянсу з оборонних інвестицій Ернест Герольд. І звертає увагу, що українська безпека є визначальною для всієї євроатлантичної безпеки.
Зараз прийшов час зробити Збройні сили України та українські демократичні інституції такими, щоб вони дійсно відповідали своєму призначенню. Цей день оборонної промисловості України приверне увагу натовського співтовариства до українського військового потенціалу. Зверніть увагу, з якими пристрастю, знанням справи та якістю вони роблять свою роботу.
Втім, на початку дня української оборонної промисловості в НАТО, виконуючи обов'язки глави місії України при цій установі Єгор Божок, наголосив, що російська агресія повністю змінила нашу спільну безпеку та загалом правила гри для нашої оборонної промисловості. Дипломат пояснює, що чимало країн НАТО все ще залишаються залежними від російської оборонної промисловості, звідки, скажімо, постачаються деякі комплектуючі. І їм цікавий унікальний досвід України, яка в критичній ситуації швидко позбавилася цієї залежності та власними можливостями модернізувала і обслуговує озброєння ще радянського зразка. Але Україна, яка очікувала зброї від НАТО, натомість нині демонструє цій організації свої новітні розробки.
Це один із напрямів нашої повзучої інтеграції в НАТО. Ми маємо інтегруватися по всіх фронтах.
Каже Єгор Божок. Члени представництв держав-союзниць НАТО із зацікавленням оглядали кращі зразки новітньої української оборонки. Особливий інтерес справді виявляли представники держав колишнього так званого Варшавського договору, зосереджено вивчаючи українські ідеї та пропозиції для заміни імпорту та позбавлення залежності від оборонпрому країни-агресора. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Першого грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За даними Українського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України, за 10 місяців цього року в Україні зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. З них майже 2,5 тисячі – діти до 14 років. За оцінками міжнародних експертів, понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Однією з причин, чому Україна залишається серед лідерів в Європі за масштабами поширення цього вірусу, експерти називають невчасну діагностику і недостатню поінформованість громадян. Далі про це Юрій Матвійчук.
Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у Києві відкрили перший у Східній Європі пункт безкоштовного та конфіденційного тестування на ВІЛ, де результат стає відомим вже через 15 хвилин. Крім того, відвідувачі мають змогу безкоштовно скористатися послугами психолога чи отримати консультації щодо безпечної поведінки. Організатори прагнуть розширити доступ до тестування різних груп населення. Однією з особливостей центру є толерантний і неосуджуваний підхід до будь-якого типу поведінки відвідувачів, розповіла Радіо Свобода координатор програм тестування профілактики антиснід США в Україні Юлія Квасневська.
Наша мета є така, щоб держава прийняла нашу модель у цього підходу до клієнта, щоб воно було імплементовано в багатьох інших лікувальних закладах.
Останні 8 років українці найчастіше інфікуються не через ін'єкційне вживання наркотиків, а статевим шляхом, переважно при гетеросексуальних контактах. В Україні у сфері протидії ВІЛ-СНІД спільно працюють міжнародні та вітчизняні організації. Важливим напрямом своєї роботи вони називають проведення інформаційних кампанії з профілактики поширення ВІЛ-інфекції, пропагування здорового способу життя, особливо серед підлітків, розповіла директор фонду Олени Пінчук «Антиснід» Ольга Руднєва.
Ми дуже хочемо донести до українців, що ми всі живемо в епоху епідемії СНІДу, і є банальні правила, яких ми маємо дотримуватися для того, щоб зберегти своє життя і життя своїх близьких.
Аби жити повноцінним життям, мати здорових дітей і не становити загрози для суспільства, ВІЛ-позитивна людина повинна отримувати спеціальні ліки. В урядовому проєкті держбюджету на 2017 рік загалом передбачено майже 6 мільярдів гривень на закупівлю ліків через міжнародні організації. В тому числі у 2,3 рази планується збільшити фінансування закупівлі препаратів антиретровірусної терапії, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я. Однак проблемою залишається забезпечення ліками людей на окупованих територіях, наголошує радник міністра у справах окупованих територій переселенців Юрій Гримчак.
На жаль, всі спроби відправити туди як гуманітарні грузи ліки поки що не знаходять відклику з боку окупантів і їх адміністрації. Вони взагалі жодні гуманітарні грузи і ліки в першу чергу не пропускають. Ані Червоний Хрест, ані інші.
Водночас на одному з сайтів угруповання ДНР йдеться про розподіл лікарських препаратів та виробів медичного призначення, отриманих в складі чергового гуманітарного конвою. Даних про номенклатуру препаратів не повідомляється. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Голос України» нагадує, що 25 років тому відбувся всеукраїнський референдум і вибори президента країни. Криза економічна, політична і національна – такі причини тотальних змін, які сталися в 91-му році, називає їх в інтерв'ю у виданню перший президент України Леонід Кравчук. Чи могло статися інакше, аналізує газета «Голос України». Якби за ці 25 років в Україні відбулися успішні процеси державотворення, в Кремля було б набагато менше шансів для реалізації своїх агресивних планів. Проте наскільки українці змогли наповнити державність реальною незалежністю, аналізують інші експерти газети «День». Підвищення цін на нафту лише підштовхне людство до чергового технологічного стрибка, на порозі якого воно вже стоїть, переконує газета «День». В матеріалі «Нафтовий картель» втрачає свою вагу. Видання пише, що нині немає економічних підстав для підвищення цін на нафту. Більше того, є підґрунтя для їх подальшого падіння. І це пов'язано не стільки із специфікою нафтовидобутку в різних країнах, скільки з тим, що людство стоїть перед новим технологічним бумом. Якщо підвищувати ціну на нафту, то це лише прискорить процес електрифікації транспорту. Єдине, що може вплинути на ріст цін на нафту, це масштабна війна на Близькому Сході, яка може вивести з ладу мережі постачання чорного золота, переконує видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7 години і майже 24 хвилини у Києві. Українці підтримують незалежність так само, як і 25 років тому. Якби референдум відбувся сьогодні, за незалежність проголосувало б 87% громадян. Про це, зокрема, свідчать результати дослідження Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Більше про це Ярослава Куцай.
Динаміка підтримки незалежності в Україні за останні 10 років зазнала помітних змін, розповідає Ірина Бекешкіна, директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Приміром, у 2006 році за незалежність готові були проголосувати 70%, а у 2011-му – 67%. Тоді у Південному та Східному регіонах України майже половина населення була проти. На чому, як переконана соціолог, ґрунтувалися ілюзії російського президента, ніби варто Росії піти до України і одразу люди підуть за Путіним, підуть Росію. Соціолог зазначає, що на заваді цьому стала консолідація нації. Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото каже, що упродовж останніх 15 років підтримка незалежності зростала порівняно з 90-ми роками.
Нові і нові покоління, власне, людей, які починали змістовне життя в Україні. Вони не народилися в Україні, але вони пішли в школу в Україні, і так далі. Тому вона зростала, і особливо велика підтримка була після анексії Криму. Це був такий підскок і рівня патріотизму, і підтримки незалежності України.
Утім, як демонструють опитування, з тим, що Україна є дійсно незалежною сьогодні, погоджується лише близько 40% населення. За словами Ірини Бекешкіної, за чверть століття успішність здійснених Україні перетворень українці визнали лише у трьох сферах – формування української нації, забезпечення гендерної рівності та рівноправності національних меншин. Провальними вважають реформи, що стосуються, зокрема, економічного розвитку, справедливого судочинства, боротьби з корупцією та злочинністю, охорони здоров'я та захисту соціально вразливих. У те, що наявні труднощі вдасться подолати упродовж наступних кількох років, вірять лише 17%. І майже чверть населення переконана, що країна на них наразі не здатна. Сьогодні у річницю доленосного для України народного волевиявлення українські політики та правники збираються на форум «Врятуйте референдум», аби обговорити необхідність нової редакції закону про всеукраїнський референдум. Адже чинний документ, ухвалений за президентства Віктора Януковича, за висновками юристів, може поставити під загрозу незалежність України. Він також забороняє змін на етапі підготовки до референдуму, вільно агітувати за чи проти внесеного на громадський розсуд питання. Раніше Венеційська комісія визнала його таким, що може спричинити беззаконня. Ініціатори ухвалення нової редакції закону зазначають, що його перегляд зараз актуальний як ніколи, адже він на руку антиукраїнським силам. Слава Куцай, Радіо Свобода.
На референдумі 91-го Донбас проголосував за незалежну Україну. І якщо зазирнути в історію, то регіон, який через 25 років став майданчиком для російської агресії, поширення антиукраїнської пропаганди і ностальгії за радянським минулим, тоді зіграв не останню роль в розвалі Радянської імперії. Проект Радіо Свобода Донбас Реалії розповідає про це в радіофільмі «Донбас 91». Шахтарські протести, антикомуністичний першотравень, рухівські листівки і демарш місцевої влади проти ГКЧП. Донецька міська рада була єдиною в Україні, яка назвала його державним переворотом. Про те, як Донбас пережив старт незалежності, у фільмі розповідають тодішні донецькі діячі і, зокрема, письменник-уродженець Луганщини Сергій Жадан. Вашій увазі фрагмент радіофільму.
Ми слухали рок, і західний, і радянський. Mm-hmm. Я тоді ж якраз мелодія почала штампувати дуже багато музики, і все це можна було купувати.
Жили звичайні громадяни Радянського Союзу. Просто ти розумієш, це відчуття змін. Справді воно або є в повітрі, або його немає.
Я помню, как приехал Рыбак Владимир Васильевич и потрясал заявление ГКЧП номер один, он потрясал, вот, теперь будет порядок.
Помню, как сейчас в руках у Азарова он бегал по сессионному залу с листком бумаги. У него был список депутатов, предназначенных под первые аресты.
Я понимал, что мне нужно первому поставить свою подпись. Я чувствую, что мои ноги буквально вросли в пол. Вот такой животный страх. Поставил свою подпись. 5 секунд было так же тихо, а потом депутаты Донецкого горсовета встали и пошли подписывать этот документ. До сих пор я вот представляю эту атмосферу и очень горжусь за Донецкий горсовет.
Говорит Радио Свобода. Специальный выпуск программы «События и люди». Анализ совокупности событий, происшедших с момента начала военно-государственного переворота в СССР, дает основание считать, что заговорщики переоценили свои силы и недооценили решимость народа, народных масс противостоять восстановлению диктатуры в стране.
Послушайте полностью аудиофильм «Донбасс 91» можно на сайте «Радио Свобода» и на нашем канале в YouTube. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні і під час інтерактивної частини нашого обговорення будемо говорити про старт випробування українських зенітних ракет середньої дальності і негативну реакцію з цього приводу Кремля.
Це оголошення війни в разі ракетного удару по території України.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44, це номери наших студійних телефонів. Ми їх нагадуємо, отже, занотовуйте. Обговорення розпочнемо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що за останню добу осені підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському. В угрупованні ЛНР заявляють про один обстріл з боку українських військових із напрямку Станиці Луганської. В угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Російські прикордонники затримали 2 українських військовослужбовців дезертирів при перетині кордону з Росією, повідомили у прес-службі прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії. Російське агентство РІА Новості, яке подає це повідомлення, також наводить, за його словами, його власні інтерв'ю з цими людьми. Один із них на ім'я Олексій Яцун заявив, що його насильно забрали до армії, потім відправили до зони АТО, а він не захотів воювати і вирішив дезертирувати. Інший, Богдан Білозеров, як випливає з його слів, взагалі не був військовослужбовцем, бо після призову до війська переховувався у родичів, а потім утік до Росії. При цьому російські агенції додають, що в середині листопада прикордонники в Ростовській області затримали ще одного українського військовослужбовця Євгена Сергієнка. Нові затримання відбулися у прикордонних із вільною частиною Луганщини районах Ростовської області. Державна авіаційна служба України підтвердила інформацію, що раніше за заявкою Міністерства оборони України пілотам були розіслані оперативні повідомлення повідомлення про небезпеку польотів над Чорним морем. Також у відомстві додали, що згідно з міжнародними нормами, Україна є єдиною державою, яка регулює повітряний простір над Кримським півостровом. Раніше в середу в Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що з боку Росії надходили погрози застосувати силу в разі проведення Україною ракетних навчань біля Криму 1-2 грудня, через які Україна закрила частину свого повітряного простору неподалік Криму. Держави-члени Організації країн-експортерів нафти досягли домовленості скоротити видобуток нафти майже на 1 200 000 барелів на день від рівня станом на жовтень. В ОПЕК при цьому висловили сподівання, що країни, які не належать до картелю, будуть співпрацювати з ним у цьому обмеженні.
I'm glad to report.
Я радий повідомити, що Російська Федерація зобов'язалася скоротити видобуток на 300 тисяч барелів на день. Інші країни також показали прихильність до таких дій, і ми закликаємо до зустрічі, щоб завершити цей важливий елемент домовленості, сказав після переговорів у Відні міністр нафти Катару і президент ОПЕК Мухаммад Салех Ас-Сада. Рішення чинне упродовж півроку. Уже через лічені хвилини після оголошення про досягнення домовленості ціни на нафту на світових ринках різко зросли, і станом на 7 ранку за Києвом ціна нафти марки Brent становить $52.40 за барель. ОПЕК вирішив скоротити видобуток нафти вперше з 2008 року. Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен зберіг титул чемпіона світу з шахів, перемігши на тайбрейку народженого в українському Сімферополі росіянина Сергія Карякіна. Після того, як основна частина матчу, проведена з класичним контролем часу, завершилася в нічию, 30 листопада у Нью-Йорку відбулися 4 партії у так звані швидкі шахи, коли суперники мають по 25 хвилин на партію. Перші дві партії цього міні-матчу принесли нічиї, а в двох наступних Карлсен переміг.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, як вже йшлося, сьогодні в Херсонській області розпочинаються випробування зенітних ракет середньої дальності, які Росія розцінює як агресивні плани проти її суверенітету. У прес-службі українських повітряних сил наголошують, що навчання і випробування проходитимуть винятково в повітряному просторі України над відкритим морем за 30 кілометрів від узбережжя Криму. Одні експерти кажуть, що таким чином Україна діє в рамках міжнародного права, але деякі огляди чи натомість сумніваються в раціональності таких дій. Про українські навчання і про російські погрози ми поговоримо із моїм колегою, який вивчав цю тему напередодні ефіру докладніше, Михайлом Штекелем. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, українські повітряні сили заявляють про те, що будуть проводити військові навчання і випробування, і це законні дії, оскільки це відбувається винятково на території України, тоді як Росія киває в бік того, що це погрожує її суверенітету, бо, мовляв, неподалік її території, хоча міжнародна спільнота не визнає анексований Крим як частину території Росії, а винятково як складову частину території України. Тим не менше, що кажуть українські військові, коли чують от такі погрози з боку Кремля?
Ну, ситуація виглядає доволі очевидною. Україна має провести випробування зенітних ракет. Наскільки я розумію, йдеться про ракетні комплекси, які розроблялися в КБ Південне вже, ну, так би мовити, не радянські ракети, якими користуються частіше за все і українська армія, і російська армія, а якісь нові розробки, які треба вивчати, як вони поведуть себе в бойовій ситуації. Планується, що вони будуть запускатися у відкритому морі, дійсно, десь між Херсонською областю та Кримом, в 30 кілометрах від узбережжя Крима. Звісно, Росія, яка за останні роки переправляє доволі багато і техніки, і військових до півострова, вважає, що це може розцінює це як дії проти її суверенітету, ну тому що вона провела так званий референдум, прийняла нібито Крим до складу Російської Федерації, вважає його своєю територією. Але для українських військових, як для військових, все доволі очевидно. Ми поспілкувалися, зокрема, із екс-міністром оборони України Олександром Кузьмуком вчора. Ось як він прокоментував цю ситуацію і погрози.
Перше, я не сприймаю будь-якого нагнітання і погроз в адресу суверенної держави. У нас є план підготовки військ і сил. Ми проводимо навчання на своєї суверенної території згідно плану. Україна виконала всі попередні процедури, повідомив о часі, місце проведення навчань, тому ніяких погроз ми не можемо сприймати. Ми вже звикли до провокацій, ми вже звикли до тиску, але я хочу зазначити, що більш 20 навчань Російська Федерація провела навколо наших кордонів і на нашій території в Криму і на Донбасі.
Отже, як ми бачимо, дійсно, в ці два роки після початку війни ми неодноразово чули про те, що Росія проводила навчання поблизу українських кордонів, і за міжнародним правом ці навчання і ті маневри, які вона проводила на території Криму, ну і тим більше на території неконтрольованих районів Донецької і Луганської області, вони вважають, ну це може бути розцінено Україною як агресивні дії проти нашого суверенітету.
Ну що, зрештою, Михайло, російська сторона обіцяє запровадити, обіцяє зробити в разі випадку цих ракет?
Так, кілька днів тому «Дзеркало тижня» повідомили з посиланнями на власні джерела про те, що Росія погрожує збивати ракети, які будуть пролітати занадто близько до території, яку вона вважає своєю, до Криму. І навіть йшлося про те, що може бути завданий удар по тих пускових установках ракетних, які будуть ці ракети випускати в сторону Криму. Це така безпрецедентна заява. Але щодо тих експертів, яких ми можемо вважати об'єктивними, незалежними від російської влади, навіть вони кажуть, що дії України, в принципі, зрозумілі, ну, тому що там Крим залишається до юри українською територією, але навіть незалежні від російської влади експерти говорять, що це може призвести до несподіваних наслідків. Ми вчора поспілкувалися із російським військовим експертом Олександром Гольцем, ось як він прокоментував цю ситуацію.
Украина очевидным образом затеяла всю эту историю, чтобы еще раз...
Очевидно, Украина распочала цю історію, щоб ще раз продемонструвати, що Крим є анексованою територією, і Україна може робити усе, що потрібно над територією, яку вважає своєю. Ця позиція захищена міжнародним правом. Переважна більшість країн світу вважає Крим українською територією. На мою думку, це зрозумілий, але нерозумний з українського боку крок. Україна дала Росії можливість обирати, ризикувати життям людей або ні. А ми добре знаємо, що в Росії майстри підіймати ставки, і зараз ніхто не знає, де сторони зупиняться.
На якому рівні ескалації сторони зупиняться?
Шановні друзі, не забувайте, ви також можете долучатися до нашого ефіру. Сьогодні питання для обговорення звучить так: як Росія може відреагувати на українські ракетні навчання поблизу анексованого Росією Криму? І до нашого обговорення прямо зараз ми також долучаємо військового експерта Інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. Він є з нами на зв'язку. Пане Ігоре, доброго ранку.
Доброго.
Отже, якщо продовжувати дискусію про те, що Україна, повітряні сили збираються все-таки влаштовувати військові навчання і випробування, а Росія киває в наш бік, заявляючи тим, що вона готова збивати ракети під час цих випробувань, на вашу думку, які можуть бути наслідки такого потенційного протистояння?
Жодних, я вам одразу кажу. Чому? Тому що це просто частка інформаційної війни. І ви знаєте, я абсолютно згоден з попереднім українським експертом відносно навчань, відносно нашої території. Хоча б, правда, йому треба ще було б згадати, хто і для чого роззброював Україну до 2005 року. Ну, це інше питання. Питання полягає трошки в тому, то що фактично йде, знаєте, таке словоблуддя, демонстрація фактично сили з позиції слова. Це продовження інформаційної війни. Україна абсолютно все правильно робить. Ми повинні далі зміцнювати свою обороноздатність. Єдине, що мене трошки занепокоїть в цьому питанні, що, на жаль, укріплення обороноздатності і допомога оборонним підприємствам, вона відбувається без участі народу, що й мається на увазі. Вже не один раз казав, що якщо правильно обіграти правила гри, народ може і повинен інвестувати в свої оборонні підприємства і мати від цього дивіденди. І це буде абсолютно цілком виправдано і правильно. На жаль, приватизацію пробують провести в тихий зразок або перевести трошки в інший розклад. Ну, це вже питання, будемо казати, кишені, що називається.
Пане Юре, так.
Що стосується безпосередньо погроз Російської Федерації, не треба боятися погроз. Ми знаємо, на що Російська Федерація здатна, на що вона не здатна. Тому чітко треба готуватися просто до найгіршого сценарію. От і все. І якщо він виправдається, то ми будемо готові. Якщо він не виправдається, зайвий раз будемо заспокоювати своє населення, не піднімати оцей галас, незрозумілий, який робить Російська Федерація, спеціально провокує через інформаційні засоби. Тому що якщо проаналізувати, як все це проходило, зрозуміло, через Росавіацію, да, інформація подавалася, зрозуміло, то треба ще зрозуміти, що це, часть просто інформаційної, сценарій інформаційної війни, чи просто-напросто дійсно щось реальне. Інше питання... Витоки інформації. Звідки він взявся, до речі?
Про цю інформацію...
Це питання до наших спецслужб.
Скажіть, пане Кодій, просто про цю інформацію повідомила дійсно російська сторона, але я нагадую, що там кілька днів тому на територію Криму завезли комплекси боротьби з протиповітряної Ан-2500, якщо я не помиляюся, Антей. Це доволі важка техніка. Чи ви вважаєте, що це може бути, ну, так би мовити, блефом?
Я вважаю, що, знаєте, любе питання, вони повинні мати певну свою доцільність або недоцільність. Якщо ми подаємо привід, в тому числі інформаційний, Російської Федерації, добре, якщо це відбувається в рамках, знаєте, такого собі плану оперативного маскування. Це одне. Якщо ми навпаки, вибачте, зробили несанкціонований, самі того неочікуваний, виброс інформації чи витік інформації, то над цим треба працювати і РНБО, вибачте, і іншим структурам, які до цього це довели. І останнє, якщо це було зроблено, вибачте, п'ятою колоною, то тут треба працювати. Це знову підкреслює те, що нам ще є над чим працювати.
Зрозуміло. Пане Ігоре, ви кажете, що це не більше, ніж вкид такий інформаційний, і це абсолютно не підтверджені нічим погрози. Гаразд, якщо пропустити, що далі погроз офіційних чи ні, Росія не піде, то, на вашу думку, чому Росія, що є тим фактором, що стримує Росію від, так би мовити, нападу? Це, можливо, вплив західних партнерів? Що це?
Ну, це не тільки вплив західних партнерів. Не забувайте то, що навіть Російська Федерація в своїх заявах, перших своїх заявах Росавіація, да, висловлювала відносно того, що українська сторона начебто хоче їх поссорити з президентом Сполучених Штатів Америки. От вам перший привід, якого боїться Російська Федерація. Другий привід, ясно, це Європа, яка значно ближче і яка більше може впливати на російську сторону. От. Хоча ми розуміємо, що там процеси є різні, і Російська Федерація це пробує використовувати задля нарощування власного потенціалу. Чого ще Росія береться? Втрат. Втрата, вони будуть шалені. І повірте мені, от знаєте, в Верховній Раді лежить закон про встановлення Дня добровольця. Я абсолютно не можу зрозуміти, причому подав його, якщо я не помиляюсь, голова Верховної Ради України. Тобто ми чітко підкреслюємо те, що добровольці, люди, які самі пішли і взяли зброю, почали захищати свою батьківщину відповідно до статті 67 Конституції, її першого абзацу, на чому я підкреслюю. Вони залишаються в цій же державі і не захищені, тому що це через кримінальний кодекс ми їх можемо покарати.
Пане Ігоре, даруйте, ми говорили вже про цю тему неодноразово в нашому ефірі, оскільки ми трошки обмежені в часі. Я мушу поставити ще одне останнє запитання, даруйте, просто правда, часу дуже мало ефірного. Якщо говорити про реакцію Заходу от на такі заяви, на такі погрози, на такі меседжі, якою вона може бути? Ми вже знаємо, що на самітах Альянсу, зокрема НАТО, говорилося неодноразово про необхідність посилення східного флангу. Що це ще може бути від, скажімо так, так би мовити, силових блоків і від міжнародної спільноти? Якою може бути реакція на такі заяви?
По-перше, реакція вже йде. Ви побачили то, що підкреслюю, не дивізії, як це робить Росія, і не армії, і не, вибачте, знаєте, оперативно-тактичні ракети чи оперативні ракети, які здатні нести ядерну зброю в Калінінградській області, а підрозділи НАТО вже зосереджуються. Не забувайте, що новітні технології сьогодні держав-членів НАТО дозволяють фактично зробити те, що не зможе сьогодні зробити ані дивізія, ані армія. Дійсно, є прогавини навіть в країнах НАТО. Про це було два роки тому неодноразово заявлено. Це що стосується і розвідки, це то, що стосується РЕБ. Ну, на відміну від нашої поки що країни, вони значно скоріше реагують на це і усуваються. Тобто за два роки зроблено шалений скачок, і це розуміє і Російська Федерація. Є тренування їхні базові, є тренування флоту, авіації, є навчання, які вони проводять безпосередньо.
Тобто дії на запобігання вже є з боку Альянсу.
Абсолютно
так.
Правильно, абсолютно правильно. І ще раз кажу, от всі ці заклики Російської Федерації, все це необдумано, воно виникло саме на почву страху, тому що перша інформація була саме, згадайте, яка, щоб не посорити, що Україна пробують посорити, вибачте, Сполучені Штати з Росією.
Дякуємо. Дякуємо вам. Це був військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Мені підказують, що на зв'язку вже є слухачі. Питання, як Росія може відреагувати на українські ракетні навчання поблизу Криму? І чи взагалі насправді реагуватиме? Що з цього приводу думаєте ви? Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку. Це Геннадій, Київ. Я в ефірі?
Так, пане Геннадію, слухаємо вас.
Я повністю згодний з цим воєнним. Хай Росія не дуже стрибає. Це тільки початок. Росія не виконала Будапештські соглашення. Ми повинні ще повернути собі ядерне оружие. А в нас доставка ядерного оружия, ракети, можуть доставити на Луну спутник. А ми доставимо спутник на Сахалін. В спутник помістимо собачок, стрілку і білку, і хай вони там зустрічають їх на Сахаліні. Хай вони дуже не стрибають. Це тільки
пане початок. Геннадію, я вам дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі. Ми почули головні меседжі і ваші думки. Ще один слухач з нами на зв'язку, будь ласка, коротко і лаконічно. Це дуже економить ефірний час і дає можливість якомога більшій кількості людей висловитися, як Росія може відреагувати і чи взагалі реагуватиме на українські ракетні навчання поблизу Криму. Ви також в ефірі. Доброго ранку.
Добрий ранок, Саша Сумщина. Риск є. Путін може чудить, що хоче. Ну ми в себе дома. І не йому казати, чи дихати нам, чи не дихати. Раз воєнні рішили наші, що так треба, значить треба.
Дякуємо, пані Олександро. Ми почули вашу думку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Питання про те, як Росія може відреагувати і чи реагуватиме взагалі на українські ракетні навчання біля Криму. Доброго ранку, слухаємо.
Алло.
Так, відрекомендуйтесь.
Да, Ірина Дніпр.
Так, пані.
Я просто согласна з цим. Чому? Тому що у Путіна всі завжди винуваті були у Росії. І Грузія, бідна, маленька, хотіла її розбомбити і навредити. Ми хочемо розбомбити її. Ми на своїй території і повинні захищатися, вчитися. І п'яту колону теж відправляти в Росію потихонечку. І все, і буде у нас все прекрасно.
Дякуємо, пані Ірино. Як Росія може відреагувати на українські ракетні навчання біля Криму? Це запитання ми також адресували дописувачам сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах. І під час нашого нерепрезентативного опитування 55% респондентів відповіли, що Росія влаштує провокацію. Другу позицію зайняла думка про те, що Росія просто протестуватиме. І на третій позиції опинилися одразу дві думки, що збиває Атиме ракети і завдасть удару по ракетному комплексу. Ще один слухач є з нами в ефірі. Доброго ранку. Звідки ви? Назвіться.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Олександр Миколаєв. Я хочу сказати, що нам не треба обращати внимание на їхні слова і погрози, як говориться, а треба виконувати свої обов'язки. Особливо президент має виконувати свої обов'язки, захищати людей не тільки на Донбасі, але й в Криму. Выполнять свои прямые обязанности. А то, что у России есть атомное оружие, то это их минус. Для содержания атомного оружия нужны какие-то деньги. Вот. А наши люди, вместо того, чтобы, как говорится, воровать в матрасы деньги прятать, надо должны пустить эти все деньги на защиту нашей Родины. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре. Ну, ось більшість думок наших слухачів зводиться до того, що не треба зважати на брязкання зброєю з боку Росії, а просто спокійно навчатися і захищати свою територію. Втім, я хотіла б запитати тебе, Михайло, все-таки про те, що експерти думають про можливий подальший розвиток події з приводу цих навчань.
Ну, в принципі, українські експерти також вказують на те, що треба окремо дивитися з одного боку на дії Росії і окремо дивитися на те, що вона заявляє, тому що її заяви є доволі часто лише зброєю в інформаційній війні. І, наприклад, про це казав вчора нам військовий експерт Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Я пропоную його послухати.
Росія сосредоточується на наших границях.
Росія концентрує на наших кордонах ударні угрупування військ, нібито для навчання, або навіть і не ховаючи їх під навчання. І вони це вважають нормальним. При цьому вони обвинувачують Україну в тому, що ми не виконуємо вимоги про відведення військ. Силових дій, скоріш за все, не буде. Але для виходу хоча б з-під частини санкцій їм потрібно обвинувачувати в чомусь Україну. Росія не відмовилася від своїх стратегічних цілей. І заяви їх можновладців, і політичне розкачування ситуації в Україні, яке продовжується, можуть бути підготовкою до повномасштабної агресії. Зокрема, через провокації нам доводиться знімати частину бійців з передової. Розглядати дії Росії окремо було б неправильно.
Розглядати як-то от по окремості всі ці аспекти просто було б неправильно.
Я б хотів додати просто до списка пана Сунгуровського вчорашню заяву Путіна на конференції в Москві. Він натякнув, що він мав розмову із Дональдом Трампом, який має стати наступним президентом Сполучених Штатів, де вони нібито про щось домовилися. Реакція Трампа поки що на цю заяву я не побачив сьогодні, вивчав соцмережі.
Ну що ж, на цьому ми маємо поставити крапку в нашому інтерактивному обговоренні. Сьогодні гостем ранкової студії був колега журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель, а говорили ми про старт випробувань українських зенітних ракет середньої дальності в Херсонській області і реакції на ці події з боку Росії. Крім того, сьогодні ввечері на радіо РФМ, на радіостанції, яка є нашим партнером, слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Як і за що Україна забороняє російські фільми і серіали? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Ну, а зараз новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в останню добу осені підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках – Маріупольському, Донецькому та Луганському. В угрупованні ЛНР заявляють про один обстріл з боку українських військових із напрямку Станиці Луганської. В угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Державна авіаційна служба України підтвердила інформацію, що раніше за заявкою Міністерства оборони пілотам були розіслані оперативні повідомлення про небезпеку польотів над Чорним морем. Раніше в середу в Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що з боку Росії надходили погрози застосувати силу в разі проведення Україною ракетних навчань біля Криму 1-2 грудня. Палата представників Конгресу США підтримала створення у розвідувальних службах країни групи, яка протистоятиме російському політичному втручанню у всьому світі. Таке рішення, ухвалене 30 листопада, є частиною загального плану фінансування розвідувальної діяльності США. Законопроект передбачає, що нова міжвідомча група протистоятиме зусиллям Росії з, цитата, «отримання прихованого впливу на народи та уряди». Завданням цієї групи буде, цитата, «протидія активним заходам Росії, які включають у себе обман, використання агентів впливу, корупції, порушення прав людини, тероризм і вбивства, що здійснюються спецслужбами Росії або політичними елітами». Кінець цитати. Голосування за схожий законопроект у Сенаті очікується до кінця грудня. Держави-члени організації країн-експортерів нафти досягли домовленості скоротити видобуток нафти майже на 1 200 000 барелів на день від рівня станом на жовтень. Уже через лічені хвилини після оголошення 30 листопада про таке рішення ціни на нафту на світових ринках різко зросли відразу на 8-9%. Станом на 7 ранку за Києвом ціна нафти марки Brent становить $52.40 за барель. ОПЕК вирішив скоротити видобуток нафти вперше з 2008 року. Владний режим Сирії заявив, що захопив ще один цілий район міста Алеппо на півночі країни, досі контрольований повстанцями. Але опозиційні повстанці заперечили це і пообіцяли боротися далі. Йдеться про район Шейх-Саїд на сході міста Алеппо. Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен зберіг титул чемпіона світу з шахів, перемігши на тайбрейку народженого в українському Сімферополі росіянина Сергія Карякіна. Тайбрейк Карлсен виграв з рахунком 3-1.
Ну що ж, саме таким видався інформаційний ранок першого дня зими. Ранкову свободу для вас провели журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. Щасти!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».